Spēlmaiņa nakts, tā kā viņi ir tradicionāli Eduards Mīļa dzimšanas dienā, un tā kā šis gads bijis ir Latvijā un arī visā pasaulē saistīts ar lielā Šekspīra 450. Gadu, tad abas tās personības tādā spēles, ceremonija veidā tiek arī savā veidā sintezēts, sasaistīts ar to ideju, kas ir Spēlmaiņa naktī vissvarīgākās, godināt un iepriecināt visus cilvēkus, kuri šajā gadā skatos mākslinieks saņem balvu. Tātad faktiski mēģinot viņu tādā spēles teatrālā veidā šo ceremoniju taisīt. Kā jau katru gadu, bet respektīvi arī tādu iedzesot tādu spēles dirksti, negaidītību dažās situācijās, bet, protams, paturot godā to, kurš saņems balvu.